Selamat datang di episode keempat Soliloquy Podcast bareng Bintang. Hari ini gue mau cerita soal kejadian jatuh dari motor. Iya, tepat sehari yang lalu. Jadi hari apa tuh? Kemarin hari Rabu, sekitar jam 3 sore. Ini gue tag-nya dengan luka lutut kiri kanan masih basah. Dan perasaan sebenarnya lagi tidak baik-baik saja. Tapi salah satu tujuan podcast ini adalah membuat rasa perasaan yang tadinya tidak baik menjadi baik-baik saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, jadi gini. Kemarin sekitar jam 3 sore gue berangkat buat ke kampus. Jarak dari rumah lumayan cukup jauh, 1,5 jam sekali perjalanan. Dan otomatis bolak-balik 3 jam. Di jam 3 sore udah berangkat tuh, udah di jalan. Nah, hampir nyampe kampus itu 3:30, karena sebenarnya berangkatnya dari lebih siang. Nah, pas mau nyampe 3:30, di sebelum nyampe kampus berjarak 200 meteran itu ada kampus juga. Dia ada kampus, jadi satu jalan kawasannya kampus, sekolah SMA, SMP di situ semua. Nah, ngelewatin satu kampus negeri, jadi kampus negerinya di sebelah kanan, terus di sebelah kirinya ada SMA. Ya, celananya sih abu ya. Nggak tahu, tapi celananya abu, berarti SMA kan. Perjalanan menuju sana, jalanan nggak terlalu besar. Terus juga kondisi jalannya, enannya ramai lancar, orang pada pulang sekolah, kuliah, macem-macem, lumayan. Seinget gue ngebawa-bawanya gak kenceng banget, karena kawasan itu kayaknya ya kawasan persekolahan gitu, gak mungkin kenceng. Terus jalan lumayan cukup banyak yang berlubang. Ceritanya di gang sebelah kanan itu ada yang mau keluar anak sekolah SMA, gak tahu kelas berapa, laki-laki mau nyebrang dari kanan, mau nyebrang gitu ke jalan pakai motor. Nah, entah kenapa si anak ini tiba-tiba nyebrangnya, menurut pandangan gua, itu sembarangan. Alhasil pas dia nyebrang pakai motornya dia, gua ngerem ngedadak pakai rem depan. Kondisi jalanan waktu itu kerikil banyak dan jalannya lumayan cukup berlubang. Alhasil dari situ ngejatohin diri, banting kiri, tapi badan jadi ke kanan gitu. Jadi ibaratnya banting motornya ke kiri, tapi badan duluan sebelum motor. Kan biasanya ada dua ini ya, kepleset motor sendiri itu ada dua. Biasanya motor duluan yang di depan, atau enggak badan lu duluan yang di depan. Jadi kalau gua, karena bantingnya ke kiri dan badannya ke kanan, motornya ke kiri badannya ke kanan, otomatis badan gua keseret duluan, baru motornya. Sempet ketindih motor. Dengan perasaan tidak baik-baik saja, kayaknya waktu itu, kemarin, dengan penuh sadar bahwa pada detik itu jatuh, gue langsung bangun, motor ditinggalin. Habis itu jalan ke pinggir jalan, lepas helm, karena gak tahu, saking merasa bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian yang tidak mengenakan, langsung banting helm ke jalan, ke bawah. Kesel. Gak marah, gak apa, tapi yang ada kesel. It's about to happen every fucking day gitu. Jadi kayak sialan tuh terus menerus gitu. Ke pinggir jalan, ngeliat ternyata pas jongkok, pas duduk, lutut sebelah kiri sama kanan, celananya dua-duanya bolong. Ngeliat kondisi yang lain, badan yang lain, ternyata gak terlalu banyak yang luka, cuman lutut kiri kanan agak lumayan cukup dalam. Bagian tangan sebelah kanan ada luka baret di apa tuh, punggung tangan. Duduk merhatiin badan yang luka-luka, keselnya masih ada gara-gara ngerasa si anak ini yang salah. Gak lama dari situ orang-orang nyamperin, ada yang bangunin motor, ada yang rawatin helm, ada yang nyamperin langsung ngecek luka-luka. Jadi waktu itu ada beberapa orang yang datang. Pertama guru di sekolah itu yang kebetulan ada di situ, laki-laki, bapak-bapak. Terus amang-amang yang jualan di situ ada dua. Yang pertama yang jualan gerobak sama yang jualan dekat situ lah. Gua nggak ingat siapa. Meriksain luka, nanya kondisi gimana, bla bla bla. Terus yang bocah yang ngagokin motornya itu datang nyamperin dan minta maaf. Minta maaf. Di sini mudah-mudahan gue nggak memojokkan siapa yang salah. Sambil ngerasa kesel banget, gak gue tanggepin. Gue cuma fokus sama luka-luka. Terus nggak lama dari situ ada anak-anak SMA yang lain yang kayaknya di sekolah itu ada kejuruan kesehatan atau apa gitu atau apalah PMR istilahnya, datang bawa beberapa peralatan buat bersihin luka. NaCl, kapas, kasa, gunting dan lain-lain. Anak-anak perempuan itu ngecek luka, bersihin luka sambil dengan masih kesel gara-gara kenapa ini terjadi. Si orang-orang di sekitar amang-amang bapak ibu guru nanya mempertanyakan siapa yang salah gitu kan. Dari situ banyak omongan ini, gue nggak nanggepin sama sekali. Tapi si anak mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena dia juga kaget sendiri, dia ngerasa salah tapi dia juga kaget sendiri, pengen tahu. Sempet sedikit berdebat sedikit tentang dek, kalau nyebrang kan orang harusnya lihat kiri kanan ya, kenapa lurus aja, gue gituin. Tapi dia merasa ketika dia lihat kiri dia nggak ngelihat gue karena ngerasa dia jalannya aman aja gitu, jadi nggak ada siapa-siapa. Gue bilang kalau bagian kirinya nggak ada, otomatis guanya nggak ada. Kalau lu ngerasa aman, guanya nggak mungkin jatuh. Gituin kan, dengan nada yang sama, cuman agak ada sedikit keselnya doang, nggak marah, cuman kesel doang. Dari situ gue minta orang tuanya telpon. Nah udah makin rame tuh pinggir jalan, udah kawasannya rame banget. Telepon ya orang tuanya ya, biar datang sini. Beberapa guru lain di sekolah itu yang deket banget samping situ pada nyamperin, khususnya ada 2-3 guru perempuan yang nyamperin, mempertanyakan kejadiannya seperti apa, pengen tahu siapa yang salah. Sedangkan gue lagi luka-luka kayak gini. Tapi ada satu guru perempuan, dia duduk di samping, abis itu bantuin ngebersihin juga. Selain tadi anak-anak SMA yang bantuin bersihin luka, nutupin, terus dibantu lagi sama ibu guru. Dia bilang, saya istrinya dokter, saya buka klinik, biar saya bantu, katanya. Dengan senang hati gue dibantu bersihin luka-luka sambil orang-orang pada ribut di situ mempertanyakan siapa yang salah. Di sebelah kiri gue dari awal duduk tukang gerobak yami. Gue nggak ingat dia jualan apa, tapi jualannya yami, YUMMI atau Y gitu, pokoknya yami. Si Amang ini dari awal udah nemenin ternyata tanpa gue sadarin. Terus mulai nih yang rame adalah ibu gurunya. Aa, kenapa ini, gimana? Jadi karena dari awal mereka dengar cerita dari versi si anak SMA itu, alhasil merasa bahwa gue yang salah jatuh sendirian gitu. Gue yang salah jatuh sendirian. Nah tiba-tiba si Amang yang di samping, Amang Yami ini ngejelasin, karena dia jadi saksi mata, depan mata dia banget kejadiannya seperti apa. Dia menjelaskan bahwa si anak ini nyebrang sembarangan, gak lihat kiri kanan, gak sadar ada gua, kayak gitu. Terlebih karena kagok ada mobil, katanya dia ngebut, alhasil ngagetin masnya ini, dia bilang. Alhasil dia banting diri buat gak nabrak si anak ini. Itu kejadian versi si Amang Yami. Gue merasa, ya itu yang terjadi, gue yang merasa. Tapi karena mereka mendengar cerita si anak duluan, mereka merasa bahwa gue yang salah. Dibilangin tuh, waduh, tau lah ya keributannya akan seperti apa. 2 ibu-ibu cerewet, ibu guru nih ya. Terus di sampingnya ibu guru juga yang lagi bersihin luka gue. Dia fokus bersihin. Pakai NaCl segala macam karena lukanya lumayan cukup dalam. Yang tadinya digunting bagian lukanya doang, gue minjem gunting sama anak SMA PMR tadi. Kita asumsiin lah mereka anak PMR. Gue gunting semuanya. Jadi yang tadinya celana panjang gue gunting biar jadi pendek gitu. Nah dilepas deh. Keributan ini makin menjadi-jadi, orang makin banyak perspektif yang masuk yang sebenarnya nggak penting. Terus ada ibu-ibu yang merasa gue ngelempar satu pembelaan satu cerita tentang apa yang terjadi, si ibunya gak terima. Bahkan ada satu guru yang kekeh banget gue yang salah. Gue gak inget ngomongnya apa, tapi dia jelas ngomong, nunjuk-nunjuk sambil tangannya gemeteran. Bapaknya yang salah, kenapa gini-gini? Gue bilang dong, ibu kenapa tangannya gemeteran? Persis kayak gini, ibu kenapa tangannya gemeteran? Kan kita lagi ngobrol, kita lagi diskusi. Ya gimana namanya orang juga berdebat, bla 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 bla. Makin aneh dong dengan dengan kondisi makin riuh gara-gara itu omongannya terlalu banyak. Sedangkan si Amang Yami di samping gue geleng-geleng kepala dengar cerita mereka. Akhirnya dipertanyakan, ini urusannya mau jadi seperti apa. Gue cuman bilang, tadi saya sudah suruh anaknya buat nelpon orang tuanya, suruh datang sini aja. Ini saya, kami juga udah di sini. Saya juga guru, guru kan orang tuanya murid gitu. Gue bilang, ini anak masih seragam sekolah, umurnya belum cukup, makanya saya minta buat panggil orang tuanya datang ke sini, biar tahu kejadiannya, kayak gitu. Si ibu yang tadi ngobatin udah pergi, nggak tahu kemana. Udah bilang makasih, dia juga ngasih obat, gue minum obat langsung di situ, pereda nyeri sama segala macem. Si ibunya langsung pergi. Dan sempet bilang kayak gini pada saat ini mau kemana gitu arahnya. Si ibunya sempet yang di samping tuh bilang, udah si AA-nya juga nggak nuntut apa-apa. Ini nggak ada yang disalahin, si AA-nya cuma minta si anak ini nelpon orang tuanya biar datang ke sini. Kayak gitu, dia jadi penengah. Gak bela ini, gak bela itu. Abis itu gak lama itu dia pergi. Karena gak tahu ya, nunggu si ibu lama, perdebatannya makin gak jelas. Terus salah satu guru yang, dua guru tadi yang terlalu banyak ngomong tadi tuh nelpon korprodi kampus gua. Karena kebetulan kan kampusnya gak jauh dari situ, korprodi. Nelpon korprodi kampus, yang ternyata nelponnya korprodi PKN. Nelponlah ke TU fakultas gua. Datenglah dua orang TU dari kampus, kampus gua. Yang di mana di situ juga gua sempat manggilin temen, dianterin si Amang Yami pakai motor gua. Sempet-sempetnya nih buat manggilin temen biar bisa dibantu gitu. Minta tolong lah satu temen namanya Gen. Dia baru mau masuk kampus, gua cegat. Gen, minta tolong buat bantuin gua habis tabrakan. Ikutlah Gen sama si Amang Yami ini. Nah, gak lama ibunya datang, ibunya si anak SMA ini. Salaman dong. Halo ibu, iya ibu, kita ngobrol baik gitu. Gua bilang kayak gini, bu, anaknya tadi sempat kecelakaan, tapi gak apa-apa, karena saya yang luka ngehindarin anaknya yang nyebrang. Bingung dong, ya namanya juga ibu gitu kan, panik. Takutnya kenapa-napa. Tapi gue jelasin kalau anaknya gak apa-apa. Si anaknya dari awal udah panik banget, cowok ini. Tapi karena dari tadi di situ udah ada dua guru perempuan yang udah rame, sama satu guru laki-laki yang rame juga, istilahnya membela, membela bahwa anaknya tidak salah gitu. Nah, terlalu banyak orang, korprodi udah ada. Gue ngobrol sama sama TU kampus, bukan korprodi, TU kampus. Bilang, gimana Tang, ini mau gimana urusannya? Kalau masalah hukum, jelas ente yang akan disalahin ini itunya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan, gue ngerti perspektifnya, kalau si anak ini yang salah gitu. Tapi kalau dipanjangin gak akan beres, mending kita ke kampus aja. Gue bilang, gak apa-apa pak, kalau misalkan urusannya beres di sini, di sini aja sekarang biar cepet selesai, gue gituin. Nah, ternyata tidak semudah itu. Karena gue menahan luka pinggir jalan, terlalu banyak orang. Ya udahlah, kita ngobrol di mana? Di sekolah aja, di sekolah SMA itu, anak itu kan, guru-gurunya juga ada. Gak lama ada SMA lain bawa tandu. Kata gue ini udah makin shit show banget. Pinggir jalan, gue ditandu sama anak-anak SMA. Waduh, parah. Diliatin banyak orang, manjang banget. Yang tadinya gue cuman bilang ke orang tuanya sebelum ditandu, ibu, ini kan kita, saya sama anak ibu kan terlibat kecelakaan, cuman saya yang jatuh. Cuman saya bingung nih bu, saya orang Purwakarta, jauh dari sini, saya luka-luka, saya gak bisa pulang. kira-kira ibu ada solusinya nggak? Bingung sih, ibu nggak bisa jawab apa-apa. Ya, setelah itu baru deh kita ngobrolnya pindah ke SMA. Gue ditandu nyampe masjidnya SMA. Di situ ada guru-guru lain juga yang terlibat. Ya udah, makin riuh kan. Nyampe tiba-tiba si ibunya datang lagi dengan ngobrol sama siapa gitu. Tiba-tiba, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan urusannya mau nyampe bupati juga nggak apa-apa. Gue makin bingung dong. Beneran makin bingung, ini arahnya mau kemana? Sedangkan maksudnya adalah gue pengennya urusannya kekeluargaan aja. Udah kelihatan ya, udah dapat perspektifnya ya. Kamu udah dapat perspektif tentang keinginan gue sama apa yang terjadi. Terus gue tanya, ibu kenapa kok ngobrolin nyampe bupati-bupati segala? Kan kita lagi ngobrol di sini, ngobrol baik-baik kayak gitu. Nah, dengan situasi makin runyam karena ada beberapa guru lagi yang datang, khususnya guru-guru perempuan ngebela anak ini dengan nada yang menurut gue kurang baik, yang dimana dari awal gue cuman bilang dengan nada yang sama-sama kayak gue bilang dari tadi. Gue bilang kayak gini, ya ibu, jadi si penengahnya adalah ibu guru yang ngebela si anak ini. Nggak fair sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya udah, A-nya maunya gimana? Ini ibunya udah ada. Gue bilang kayak gini ya, bu, gue ulang berapa kali lagi. Tadi ibunya juga kan cerita kalau misalkan kejadiannya seperti itu versi si adenya, kayak gitu. Sekarang dengerin ya versi saksi mata si Amang Yami. Gue minta si Amang Yami buat jelasin. Beberapa kali Amang Yami ngejelasin ke orang-orang yang mempertanyakan kejadiannya seperti apa. Istilahnya, katakanlah si Amang Yami ini jadi saksi mata yang ngedukung gue kalau si anak SMA ini yang salah. Sedangkan guru-guru ini ibaratnya mendengar cerita si anak SMA ini membela ya anaknya dong, anak sekolahnya gitu. Kemudian si Amang Yami ini dari awal gue lihat geleng-geleng kepala mulu karena kayaknya argumentasi yang dikeluarkan sama guru-guru ini agak kurang masuk akal gitu. Menurutnya ya, menurut. Ya udah gue jelasin maksudnya. Ya bu, sekali lagi kita terlibat kecelakaan, tapi alhamdulillah si adenya baik-baik aja. Yo, saya yang luka, saya kurang Purwakarta, saya nggak bisa pulang. Kira-kira solusinya seperti apa? Istilahnya, gue minta pertanggungjawaban soal ini akan jadinya seperti apa. Soalnya gue juga bingung, kesulitan. Gue nggak bawa handphone, ya kan? Kemalingan dong, menghubungin orang kayak gimana coba? Terus juga tadi udah untungnya bawa satu teman dari kampus si Gen. Terus juga kebetulan emang gak punya duit. Itu yang jadi kebingungan gue cuman itu gitu. Alhasil gue mempertanyakan, ya ibu ini jadinya gimana ya? Terus ibunya ngebela dengan, tapi kan anak saya tidak salah. Kayak gini bahwa A-nya yang salah, A-nya sendiri yang jatuh sendirian. Waduh, gue kan bingung gitu. Bingung, orang jatuh di jalan dengan keadaan ramai jatuh sendirian kan. Apalagi gue yang tiap hari naik motor kan bingung. Tapi bisa aja terjadi. Cuman makin sini makin gue lihat bahwa si ibunya merasa si anaknya tidak salah. Dan mungkin kayaknya ini mah dianya bingung untuk mempertanggungjawabkan. Karena buat nganter gue ke Purwakarta kayaknya jauh banget. Jauh banget, 1.5 jam cuy. Ya udah, di situ gue pertanyakan, jadi ibu merasa anaknya tidak salah? Tidak, anak saya tidak salah. Anak-anak saya tuh baik-baik aja segala macam. Masnya juga harus ngelihat kondisi psikologi anaknya dong. Katanya, kata si ibunya tuh kayak gitu-gitu. Lah kan, gue juga paham gitu, mengerti hal itu. Itu kenapa saya panggil ibunya buat datang ke sini, karena si anak ini adenya nih masih belum cukup dewasa. Gue gituin. Makanya saya minta anaknya buat telepon ibu sebagai orang tuanya yang bertanggung jawab. Terus nyeletoh deh ibu guru yang satunya. Ya kan orang tua murid kalau di sekolah ya gurunya lah, kata gitu. Enggak gue tanggepin lah kayak gitu. Terus dengan merasa tidak mau salah kayak gitu, gue kasih perspektif lain. Oke, ya udah gini bu, gue bilang kayak gini. Bu, ibu kan udah di sini ya. Maksudnya ibu sendiri lihat. Tadi juga saya udah cerita. Mas Yami juga udah cerita, dengerin perspektif dia jadi saksinya di sini. Nah, terus gue bilang kan sama ibunya, ibu tahu nggak, kalau saya nggak jatuhin diri, saya bisa aja loh nabrak anaknya ibu. Bisa aja kita yang dua-duanya kecelakaan. Gue bilang kayak gitu. Kayaknya dia masih denial. Ya naluri. Gue bilang naluri. Karena di waktu yang sama juga gue bilang, saya paham banget ibu. Ibu punya anak. Anaknya sempat mau kecelakaan sama saya. Saya juga punya orang tua. Pasti naluri seorang ibu ngelindungin anaknya. Dan saya paham banget. Gue gituin kan. Dengan nada yang sama. Dengan cara gue seperti ini gitu. Gue gituin. Tapi ya itu tadi. Mungkin dia masih denial gitu. Terus kalau misalkan ibunya yang merasa gak bersalah. Saya gini aja bu. Saya mau cerita. Saya punya orang tua. Ibu saya di rumah sendirian. Ibu saya mendoakan saya setiap hari. Setiap hari. Dia selalu bilang untuk hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tiap kali saya jalan, selalu saya ingat orang tua saya. Kayak gitu. Si amang-amang Yami udah mulai ngusap punggung gua karena merasa ini udah lumayan cukup emosional. Bayangin deh, ibunya, anaknya alhamdulillah gak kenapa-napa. Saya jatuh di sini, lagi mau mengenyam pendidikan. Saya disertai doa orang tua saya. Kalau dari sisi kemanusiaan, ibu punya gak rasa empati terhadap saya? Gue gituin. Dengan perasaan yang mungkin makin bingung, gue gak tahu kenapa. Ya banyak lah faktornya. Ibu keke bahwa dia gak mau bertanggung jawab. Ya udah kayak kalau kayak gitu keputusannya, gue terimain. Gue terimain banget. Orang TU bilang, Tang, ayo udah kita ke kampus aja nanti gue anterin. Ya. Jadi pihak kampus yang nganterin gue buat pulang. Kayak gitu. Nah, setelah keputusan diambil dan kita tahu ya hasilnya bahwa ya si ibunya gak mau merasa anaknya salah. Meskipun disitu dari awal si ibunya bilang, ibu yang ngobatin gue, nih ya, siapapun yang salah, kalau misalkan kita ngelihat ada yang luka, dibantuin dulu. Sumpah gue terharu banget sama apa yang dilakuin si ibu yang bantuin luka gue itu. Dan itu juga dikutip sama tukang Yami gitu. Yang intinya adalah ketika gue lagi luka-luka nih, udah diperban segala macam, gue yang luka sendirian, terus gue dipojok-pojokin sama orang-orang ini gitu. Dan itu gak masalah karena gue pun berdebatnya tanpa ada emosi amarah, cuman kesel doang gitu. Dan tidak ada nada tinggi yang gue keluarkan. Sedangkan si ibu-ibu ini tuh memojokkan. Ya tau lah perdebatannya kebayangnya seperti apa gitu. Akhirnya gue dibawa ke kampus sama anak-anak yang lain pada datang, teman sekelas. Dan orang TU juga akhirnya ngebantuin buat ngurusin gimana gue balik. Karena kan tadinya gue mau ngampus jam 4 sore, ada kelas nyampe jam 8 malam. Alhasil orang TU-nya manggil dekan, dekannya nyamperin gue. Ya kayak gitu obrolannya. Gue juga sempat minta maaf karena udah ngerepotin. Ibu dekannya bilang, ya udah kami yang anterin ya, biar Bintang bisa pulang hari ini katanya. Kayak gitu. Selesailah permasalahan. Dan pada akhirnya gue juga dianterin sama teman-teman kelas. Karena kayaknya ngambil Grab yang jaraknya hampir 30-40 km lumayan cukup jauh. Gue minta tolong teman buat anterin. Di perjalanan pulang, karena ditemenin sama 4 orang lainnya, ya teman-teman sekelas lah, banyak kesalahan yang diungkapkan sama mereka. Ada yang udah lihat perdebatan gue pas di masjid sekolah SMA. Dia bilang, Bang, lu kenapa ya? Apa karena lu tua? Tapi regulasi emosi lu bahaya banget. Bahayanya dalam artian kenapa lu gak sangat marah ketika orang-orang memojokkan lu. Katanya kayak gitu. Gue cuma bilang bahwa yang kita hadepin tuh siapa dilihat dulu. Di situ pertama ada ibu-ibu guru ya. Ada yang bantuin, ada yang mojokin, ada yang cuma ngeramein. Makanya di awal tuh ada ibu guru satu yang kayaknya ngerasa terancam banget, entah kenapa. Dia lemparin argumentasi bahwa gue yang salah. Seperti yang kita bahas kemarin, self defense orang tuh beda-beda ya. Ya, kemarin kita bahas kan self defense orang tuh beda-beda. Kayak contohnya adalah proyeksi. Kemarin kan kita ngebahas proyeksi. Jadi mungkin karena si gurunya merasa terancam, entah itu perasaan dan keamanannya, jadi dia menyalahkan orang lain, situasi eksternal lainnya. Jadi ujung-ujungnya nyalain gue. Mungkin ini mah. Tapi yang jelas, yang paling lucu adalah si ibunya nunjuk-nunjuk sambil berargumentasi gue yang salah. Gue tanya, ibu kenapa tangannya gemeteran? Gak apa-apa, saya gak apa-apa. Ibunya tenang aja dulu. Jadi ibaratnya gue yang lagi duduk, mereka yang lagi pada berdiri sambil nunjuk-nunjuk gue dan menganggap gue salah. Gue cuma bilang, gak apa-apa, kita lagi ngobrol, gak ada yang marah. Gak tahu entah takutnya ini akan dikepolisikan atau kemana. Tapi yang jelas mungkin Mereka berpendapat kalau ini urusannya akan panjang dan sekolah akan menjadi ibaratnya tercemar nama baiknya karena kasus kayak ginian doang. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi yang lucunya di sini, beberapa kali gue dihadapin dalam situasi berdebat kayak gini, khususnya kalau misalkan lagi berhadapan langsung. Dan gue selalu berpikir bahwa kalau misalkan kita nggak salah kan kita nggak perlu takut. Iya. Dari dulu tuh gue menetap bahwa lu perlu merasa takut kalau lu salah. Jadi lu nggak perlu takut kalau lu nggak salah gitu. Gue yang merasa tidak salah, gue punya saksi mata, terus juga yang gue minta juga nggak muluk-muluk. Gue juga nggak bilang kalau itu akan dibawa ke kepolisian. Dan ya itu salah satu hal yang menurut gue cukup menarik. Dan kenapa gue perpanjang sampai akhir itu, karena bisa aja waktu itu gue bilang yaudah gak apa-apa, saya bisa ke kampus sekarang, saya mau minta tolong pihak kampus aja. Kenapa gue memutuskan untuk memperpanjang hal itu, karena gak tahu ini dalam hati kecil gue ada perasaan bahwa yaudah kita cari tahu sampai mana ujungnya hal ini terjadi. Karena udah kepalang kesel banget, gue pengen tahu nyampe mana ujungnya terjadi. Itu kenapa dari awal gue nggak ngelepasin, nggak ibaratnya nggak langsung selesain, karena itu tadi pertama ya penting adanya rasa pembelajaran buat si anak itu. Karena waktu itu juga kan pas dia bilang minta maaf, gue cuma minta tolong buat dia nelpon orang tuanya. Sebelum gue dibawa kampus sama anak-anak, si anak kecil itu minta maaf dan nangis sejadi-jadinya, kejer banget. Gue bilang nggak apa-apa. Gue juga sempat minta maaf, ya ibu minta maaf. Gak banyak tapi gak panjang, karena kayaknya gue masih kecil. Dan si Amang Yami juga satu statement lagi yang lumayan cukup ngebuat gue salut nih, orang kenapa mau bantuin gue. Dia bilang, ya bu lihat deh anaknya, kalau misalkan ibunya merasa si anaknya tidak bersalah, lihat anaknya dari tadi di sini bu merasa bahwa dia punya rasa tanggung jawab terhadap emasnya. Dia bilang kayak gitu. Meskipun gue lihat si Amang Yami ini lebih nyolot dibanding gue, ya gak terlalu nyolot banget, tapi intinya ngebela banget itu. Ya ternyata itu jadi salah satu pengalaman yang ya udahlah terjadi kemarin sore. Luka gue masih kering sekarang juga, mudah-mudahan cepet sembuh. Jalan bisa, tapi kayaknya masih agak sakit buat numpu badan terlalu lama. Terima kasih udah mendengarkan cerita kali ini. Ingat ya, kalau misalkan di jalan hati-hati. Itu aja. Terima kasih. Ketemu di episode selanjutnya. Bye.